Hobby. Zkuste to s námi.
V dalším vydání magazínu Hobby poradíme vám všem, kteří obdivujete krásné květiny, jak pěstovat lilie.
Dozvíte se, jaké nemoci hrozí včelám a pochopitelně i to, jak účinně zasáhnout.
Podíváme se i na představení loutkářského souboru Ahoj s chrudimi.
V kuchyni to tentokrát zavoní kuřecími řízky, drůbežími játry, zeleninou a rýží.
A pozor, vařit bude i rozhlasový dorost.
Pak se přesuneme na známý květinový veletrh Flora Olomouc a představíme vám živou skamenělinu. Unikát z rostlinné říše, Bolemii vznešenou.
A na závěr se vypravíme na návštěvu do Chrasti, kde sídlí jediná firma v Česku, která zpracovává lidské vlasy pro divadelní účely.
Pohodový a inspirativní poslech vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Hobby na zahradě.
Jitko, která květina patří mezi tvé nejoblíbenější?
Mě udělá radost každá kytka. Na jaře mě těší tulipány, narcisy, v létě růže. Teď mě například na zahrádce kvetou hřebčíky královské. Ty jsou trošku podobné liliím.
Vidíš, a já už se nemůžu dočkat, až vykvetou opravdové lilie. Inspiroval mě totiž pan Václav Tyle z Račíně psi u Roudnice nad Labem, který se věnuje lilím skutečně, jak se říká, na plný úvazek. V jednom období měl najednou na 7000 květin ve 220 odrůdách.
Zajímavé je, že pan Tyle je původní profesí kovář, ale buďte bez obav, o liliích ví opravdu skoro všechno. Však si říkal, že jeho výpěstky jsou ceněny doma i v zahraničí.
Vy určitě lilie vystavujete na mnoha výstavách, nejenom na této. Můžete se pochlubit nějakými cenami?
To můžu, já jsem vystavoval hlavně v Německu. V Erlangenu jsem byl vyhodnocený jako nejúspěšnější vystavovatel, kde jsem získal 3 první ceny, 2 druhý a 2 třetí.
Jak to udělat, když jsem běžný laik, abych skutečně vypěstoval takovou nádheru, to je opravdu nádhera, jakou tady nabízíte vy. Jak na to?
Jak na to? No, tak podívejte se, chce to mít k tomu lásku. Jestliže to někdo dělá pro peníze, tak je to špatný. Musí mít k tomu lásku, musí tomu věnovat určitý čas, píly a hlavně pro úspěšné pěstování lilí je půda. Čili lilie potřebují propustnou zem, aby zimní voda, kterou lilie nemají rády, prošla v zimě dolů.
Mají rády půdu spíš zásaditou nebo kyselejší?
Lilie totiž mají 9 skupin. Každá skoro skupina má odlišný půdní nároky. Čili, jak říkáte vy, kyselou půdu vyžadují lilie americké, to je 4. skupina, lilie orientální, to je 7. skupina, který musí mít kyselou. Pak máte třeba 2 a 3, ty chtějí výrazně vápenitou půdu zase.
Takže bychom měli pro začátek si asi zjistit, jakou půdu vlastně máme na zahradě a potom se asi podle toho soustředit na ty určité typy lilií. Lilie se dají koupit běžně v obchodě. Nemůžu narazit na nějaké opravdu špatné cibule?
To můžete a hlavně víte, co dělají zájemci o květiny. Totiž orientální hybridy, které vám ukážu, jsou jedny z nejkrásnějších lilií. Ovšem, vyžadují kyselou půdu a vyžadují zimní kryt, čili ty nesmějí dostat zimní vodu, aby na ně pršelo. Jelikož ten obrázek svádí k nákupům, lidi to koupí, neví, co s tím, zasadí to na zahrádku, pochopitelně, že jim to na jaře nevíde a jsou zklamaný. Pak říkají, to jsou skleníkový lilie, to radši nebudem pěstovat. Pro začátečníka jsou asijské hybridy prvořadé. To jsou lilie, které nevoní, jsou v pestrý barevné paletě a to je ideální skupina pro začáteční.
Máme nakoupené cibulky, co dál? Máme připravenou půdu a co potom?
Kdyby bylo dole jílovité podloží a chtěli byste pěstovat lilie, musíte tu půdu odhrnout, dát pryč, ten jíl vybrat a dát dolů drenáž asi 4-5 cm drobných kamínků, na to asi 2 cm písku, aby nezapadalo těch kamínků, jo? To je nutné udělat.
Kdy je nejvhodnější lilie nasázet, vsadit do půdy?
No, sází se na podzim a já zásadně sázím lilie na jaře, protože mám jistotu, že přes zimu nic nezahyne. Čili na jaře zasadíte, zrovna tak vykvete, jako ty, co sázíte na podzim.
Je dobré čas od času se třeba na ty cibule v půdě podívat?
Ne, absolutně ne. Ta lilie, když roste, tak vám začne signalizovat, žloutnou i listejčky od spoda, že tam něco je. Nebát se tu cibuli vyrýt ven a může mít nahnilé šupinky nebo něco, pač cibule se skládá ze šupin a ty šupiny vadné odebrat, vzít dřevěné uhlí, které je zmíchané s nějakým fungicidem ochranným, zasypat a znova zasadit. Tak se uchrání od dalšího postupu ty choroby.
Jsou nějací škůdci, kteří se vyloženě soustředí na cibule lilií?
No tak jsou to hlavně myši. Když jsou myši na zahradě, tak to je pohroma. Hryzec, tak to vůbec nepěstovat, pač hryzec zežere ještě jiný věci. A jsou potom křestovníček lidový, to je takový červený brouček, který tam působí amšice. A pak jsou houbovité choroby. Hlavně u houbovitých chorob je to plíseň, botrytida, a ta je z přílišné vlhkosti, čili když prší a je teplo a ta lilie nemůže oschnout, tak může se stát, že vám chytí botrytidu. To znamená, že se jí na listech tvoří takové hnědé flíčky a nakonec to projde s celým listem, zachvátí to celou rostlinu, ovšem do cibule to nejde, to je ta výhoda. Pak existují virové choroby, to je něco asi jako u lidí rakovina. Na to není prostě lék, žádný postřih, nic. Jak je zachvácená virovou chorobou, která se signalizuje, buď má listy, proužkový bílý pruhy, nebo má křivý růst, růžovitost, prostě takhle signalizuje a to je neštěstí taky.
Po písničce se dozvíte například to, jak dlouho lilie vydrží ve váze a s jakými květinami je můžete kombinovat.
Hobby na zahradě.
Pokud vás předchozí povídání o liliích zaujalo, tak poslouchejte pozorně dál.
Jejich vášnivý pěstitel Václav Tyle má pro vás ještě řadu užitečných rad.
Když si budu chtít sám jako laik pořídit další nové a nové cibulky lilií, jak to udělat? Oni z mateřské cibulky potom vyrůstají dceřiné. Co s nimi dál?
Lilie se musí nechat na stanovišti. Nesmí se rok od roku přesazovat jako tulipány. To se připravujete o květenství. Cibuli, když se správně hnojí, tak ji můžete nechat na záhonu i 4 roky. Vyrůstají vám postavně potom lodyhy, které vám ukážou jeden kvítek, 2 kvítky, tak tím druhým rokem tu cibuli vyjmete i za vegetace. Lilie má 2 kořeny. Dole na cibuli bazální a asi 3 cm pod povrchem má takzvané stolové kořínky do věnce. Na základě toho můžete s tou lidí dělat, co chcete.
Vy jste tam zmínil, že je důležité hnojení. Jaké hnojivo vy používáte na lilie?
Já používám hnojivo, který hned tak nikdo nesežene. Já jsem z venkova a je to suchý kravinec. To je totiž hnojivo, které nepálí. Nemůžete s tím jako slepičincem, nemůžete nic spálit a je to 100% hnojivo, ale to každý nemá. Musí dostat ta cibule na jaře základní hnojivo, to je plný celerit MPK. Tam jsou všechny 3 složky. Pak druhý hnojení je, když ta lilie dostává malý poupátka, to je ta květen. Znova plné hnojivo a mezi tou dobou se může přihnojovat takzvaně na list. Stříkáním nebo kropením, jo, to je hnojivo na list.
A co s tím kravincem teda? Jakým způsobem se k té lilii dostane?
Musí ten kravinec přemrznout. A nebo když jsou někde pastviny, sbírat suché placky. To taky musí být suchý.
To se potom zarývá, nebo se to nějak nechává kvasit, nebo...
Ne, kvasit. To se dává normálně do půdy. Buď navrch, anebo se může dát mezi řádky, zarýt, tak... 3-4 cm pod.
Máte nějaký kousek, na který jste extra pyšný?
Tak mám. Podívejte se, mám tady novošlechtění moje. Tuhle tu angelíku, vidíte, tam máte NŠ. To je moje 5letý poslední novošlechtění. To je Aurelian Hybrid. Je to typ, který tady nikde nenajdete. Skutečně tady tahle v té barvě není. Je trochu poškozený, protože mě vběh pod auto pes a já musím slapnout na brzdy a se mi to sesunulo a se to trošku polámalo. A druhou mám tady novošlechtění, to je 4letý. To jsem pojmenoval po mojí vnučce Andrejku. To je křížení Longiflorum krát Azie.
Co můžu udělat já jako drobný pěstitel, anebo jenom zákazník v zahradnictví nebo v obchodu s květinami proto, aby když si koupím řezanou lilii, mi dlouho vydržela a zdobila mi byt?
Lilie skutečně ta vydrží dlouho ve váze. Hlavně si nesmíte kupovat aureliány, ta až skoro, jak se říká, až skoro smrdí. Jo. Nedá se prostě vydržet a oni je prodávají. To jsou takzvané asijské hybridy nebo LA, který nevoní, nadělají vám parády hodně v bytě. A když je chcete udržet, vydrží vám 10 dní bez sto, musíte seřezávat vždycky aspoň za 2 dny ten stonek. Aby ta...
Šikmo nebo rovně?
Šikmo, čím větší plocha, tím lepší, aby ona nasávala zase čerstvou vodu. Samozřejmě nejde za 2 dny tu vodu vyměnit.
Říká se to, že k řezaným květinám se to může dělat cukr?
Ne, naprosto nic. Čistou vodu hlavně vyměnit.
S kterými květinami si lilie dobře rozumí v aranžmá?
Já bych ji doporučoval spíš ze zelení, nevěstin závoj, gypsophila nebo okrasné trávy, co jsou, ale jenom nemíchat ji prostě s nějakou barvou. To bych jako nerad.
Povídali jsme si tady o kráse lilií, ale kde by byla jejich krása nebýt včel a ostatních opylovačů?
A právě pro včelaře je určen další příspěvek.
Hobby uchovatele.
Včela je některými lidmi chápána pouze jako hmyz využívaný k produkci medu nebo prostě jen jako poletující dotěrný škůdce, kterého je zapotřebí zničit, zvlášť pokud je někdo na včelí žihadlo alergický.
Jenže většina lidí ví, že by to bylo poněkud krátkozraké hodnocení. Vyhubením včel bychom totiž vyhubili sami sebe.
Máš naprostou pravdu, Jitko. Včely jsou nejpreciznějšími stavebními mistry na světě. Navigují se podle své vnitřní mapy, vedou detailní výpočty pozice slunce, rozlišují stovky vůní a vykonávají velkolepou službu pro naši planetu.
Pokud by zmizeli ze země včely, zbývají lidem jenom 4 roky života. Prohlásil to Albert Einstein o tomto hmyzu zjednodušeně označovaném jenom jako producenta medu.
Úloha včel na naší planetě však v žádném případě nespočívá v produkci medu, abychom mohli mlsat, ale v opylování milionů květů na ovocných stromech, zeleninových zahradách, na loukách, polích a lesích. Bez včel by nebylo opylení, žádných rostlin, žádných zvířat, žádných lidí. Tak to vyjadřuje zcela prostě Einsteinův včelí vzorec.
Však taky, když se zadíváš na nádherně kvetoucí magnólie, sakury či ovocné stromy, bzučí to tam jako v úle.
Bohužel i včely mají své nepřátele, kteří je mohou velmi ohrozit. O jednom z nejvážnějších onemocnění varroáze natáčela s včelařem Evženem Báchorem kolegyně Pavla Kociánová.
Mohou teď na jaře včelám hrozit nějaká onemocnění a pokud ano, jaká?
Tak v podstatě včely jsou ohroženy po celý rok. V současných 20 letech nás nejvíce sužuje onemocnění varroáze. Včel, kterou způsobuje roztoč Varroa destructor. Je to takový malý roztoč, vypadá jako blecha, která je na povrchu včely a vysává z ní krev. No a tak strašně rychle se množí, že za pár měsíců zdecimuje včelstvo natolik, že prostě zmizí, zanikne. Včelař musí neustále provádět léčení, různé způsoby jsou vypracovány výzkumným ústavem, různé metody a nařízený státní veterinární správou, takže máme přesné období, kdy a jakým způsobem máme léčit.
Jak se bránit a jaké jsou způsoby té léčby?
To znamená, my potřebujeme nějakým způsobem usmrtit toho roztoče, který je na povrchu toho včelího tělíčka. A samozřejmě byly vyvinuty takové metody, které jsou velmi šetrné vůči včele. Tak v první řadě se dává v tomto období, to je teď květen, odpadné desky s kyselinou mravenčí, kde v podstatě to kyselé ovzduší, které vznikne chvilku v tom úle, tak to usmrtí tu varroázu toho roztoče a padá na dno. Další způsob je vkládání takzvaného gabonového pásku, což je dřevěná dýha napuštěná účinnou látkou. Je to dotykový preparát a funguje tím způsobem, že včely, jak chodí po této dřevěné dýze, tak nabírají na své nožičky tuto látku a jak chodí po sobě, tak vlastně pokrývají i svoje tělička tuto látkou a následně na to zase ten roztoč hyne a padá na ten dno úlu. Další nařízené léčení je potom v říjnu, kde se provádí takzvaná fumigace. To je vlastně vytvořením plynového aerosolu, spálením takového papírového doutnáku. Pro včely je to naprosto šetrný a přirozený nebo přírodní způsob ošetření. A poslední závěrečná léčba, která se provádí v prosinci, začátkem prosince, kde se pomocí tlakového přístroje, to znamená kompresoru, vhání aerosolová látka do prostoru úlu a opět se zase ošetřují včely tím, že se vevnitř úlu vytváří vlastně prostředí, které není vhodné pro život toho roztoče, ten padá a hyne. No a podle státní veterinární správy jsou nařízené povinné odběry, kontrolní odběry měly, to je vlastně spad na dně úlu, a tam se spočítají roztoče. Pokud ty samičky tam jsou víc než na jedno včelstvo, tak se musí provádět další následné léčení, a to je do 15. dubna musí být ukončeno. Takže to jsou ty metody a způsoby, které jsou nařízeny.
Takže z toho vyplývá, že včelař v případě nějaké nákazy má povinnost informovat státní veterinární správu.
Ano, přesně tak. Zákon o veterinární správě nařizuje každému chovateli nejenom se o to zvíře poctivě a pečlivě starat, ale vznikne-li jakékoliv sebemenší podezření, že by tam mohlo dojít k nějaké nákaze, je to jeho povinností. Pokud by toto neudělal, tak je to trestný čin.
Myslím, že je čas vypravit se za někým, kdo má koníčka poněkud jinde než na zahradě.
Co třeba loutkové divadlo?
Dobře.
Hobby reportáž.
Martine, zvu tě do divadla. Ještě to upřesním, do loutkového divadla.
Nechám se rád pozvat. Kam pojedeme?
Měla bych asi říct do Chrudimě. Tam totiž působí loutkový soubor Ahoj. Jehož hlavním šéfem je Libor Štumpf. Ale já jsem tohle divadlo zastihla na jedné jarní akci přímo v Pardubicích.
Tak tedy téma loutkové divadlo, koníček Libora Štumpfa.
Pane Štumpfe, vy jste vlastně takový hlavní představitel loutkového divadla Ahoj z Chrudimě. To je vaše povolání nebo koníček nebo obojí dohromady?
No tak spíš je to koníček, ale někde to obojí dohromady.
Jak vzniklo vaše divadlo?
Soubor Ahoj vzniknul v roce 1988, a to díky tomu jsme odešli ze souboru Kacafírek, takže už slavíme letos nějakých 18 let.
Je to možný. Co všechno potřebujete k tomu, abyste mohl provozovat takové loutkové divadlo? Stačí jedno auto, když někam jedete na představení?
Určitě jedno auto, nebo teď v současné době máme i pojízdné divadlo, které máme na vleku, takže když přijedeme, tak rozložíme velký Maňáskový nebo Marentový divadlo.
Kolik máte loutek?
No, tak to by bylo na takový muzeum, otevření muzea loutek. Mám toho tak na 100 metrech čtverečních.
A to děláte sám, vyrábíte ty loutky?
Něco sám, hodně kamarádi a hodně to taky sbírám, protože mám velké sbírky.
Já jsem se byla podívat v muzeu v loutkářském Chrudimi, tam máte taky vystavené nějaké loutky, přímo vaše?
Ne, měl jsem tam loni svoji výstavu, takže mám speciální výstavu pohlednic s loutkovou tematikou, což je taková rarita asi světová, takže jsem tam měl loni výstavu. Jinak s muzeem loutek samozřejmě úzce spolupracuji.
A kde jste k tomu přišel, k tomu koníčku, jak jste se k tomu vůbec dostal?
To vám povím přesně, je to letos 25 let, to bude při loutkářské Chrudimi. Jelikož jsem se zabýval mládí diskotékama, tak soubor Kacafírek potřeboval natočit muziku k jednomu vystoupení, tak jsem natočil muziku, no a jak jsem tomu před 25 lety při 30. loutkářské Chrudimi přitichnul a už mě to zůstalo.
A co děti, jsou pořád stejné za těch 20 let, máte možnost hodnotit, jak reagují na ty vaše pohádky. Vy je i vymýšlíte, takže musíte nějak přizpůsobovat ten obsah současným dětem.
Samozřejmě se musí už přizpůsobovat. Staré pohádky se nenechají hrát, musí se buď to proškrtat, anebo já jsem teď zaved takovou věc, že hraju kratší pohádky a hraju třeba víc. Ale děti, no, když jsou malí, tak jsou stejný, ale taková věková hranice se možná trošku snižuje, no.
Že neudrží pozornost tak dlouho.
Tak. Ale mě jsou zvyklí u ty televize být prostě a dojít se napít, vyčůrat, ale prostě jako pro ně 40 minut je někdy strašně moc dlouhý. No.
Která je vaše nejnovější pohádka? Je to ta velikonoční?
Dá se říct, že dneska to je vlastně ta velikonoční s Kašpárkem.
Jak jste ji vymýšlel, jako jak přicházíte na ty nápady?
Bylo zadání velikonoční pohádka, tak jsem k tím sednul, promyslel a je napsaná.
Hody, hody, koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš na dbáne, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu.
Ale co to povídáš, za tuhleto koledu ti nikdo nic nedá.
To je vánoční.
To je vánoční.
No to aha. Ty toho zaspal.
To teda jo.
No teď tak. Už je jaro.
Pane Štumfe, máte nějakou stálou scénu, kam se mohou lidé, kteří už vás znají, přijít podívat nebo cestujete?
Tak my nehrajeme pravidelně, ale působíme v divadle Karla Pipícha v Chrudimi a samozřejmě v našem pojízdném divadle na kolečkách.
Na co se teď těšíte nejvíc v té vaší, teď jsem chtěla říct profesní dráze, ale spíš divadelní dráze? Co bude, co vás čeká?
Určitě se nejvíc těším na 55. loutkářskou Chrudim, která probíhá od 1. do 6. července. Asi takový je to svátek města, hlavně já slavím 25 let. Co jsem se tomu loutkovému divadlu dostal.
Už jsme byli na zahradě, nahlíželi do včelího úlu, zahráli si divadlo.
A teď je čas na nějakou dobrotu. Už mi kručí v břiše.
Hobby v kuchyni.
Tak Jitko, co dobrého by si zdala? Na čem by si smlsla?
Já mám ráda kuře a ani ptačí chřipka si na mě nepřijde.
Tak to jistě znáš i slogan Kuře stokrát jinak. Kuřecí maso se dá skutečně připravit nejrůznějšími způsoby. Takové kuřecí řízky s drůbežími játry a zeleninou chutnají skvěle a navíc člověk se nemusí obávat, že by jedl něco vyloženě nezdravého nebo kalorického.
Už mě nenapínej, poslechněme si, jaký jsi kuchař. A ještě poznámka pro posluchače. Ty šikovné děti, které ti v kuchyni pomáhají, jsou tvoje a jmenují se Štěpánek a Dominička.
Budeme potřebovat kuřecí prsní řízky. Kdo má raději šťavnatější maso, tak si může koupit kuřecí stehenní řízky ze spodních stehýnek. Dál budeme potřebovat hustou sojovou omáčku, sladkou, kuřecí játra, plnotučnou hořčici, sůl, pepř, pochopitelně olej, na kterém to osmažíme. No, zapomněl jsem na důležitou věc. 2 balíčky mražené zeleniny a je to směs květáku, mrkve a brokolice. A to je vlastně všechno, co na tohle jídlo potřebujeme, takže toho není moc. A příprava je poměrně jednoduchá. No a jako příloha, Štěpánku, se podává rýže, a to buď divoká, ochucená, jak kdo má rád, ve varných sáčcích nebo obyčejná, a tu rýži potom nakonec smícháme s čerstvou pažitkou a ozdobíme to celé kouskem rajčete, červené papriky a zelené petrželky.
Co budeme dělat jako první?
Vezmu řízek, přikryju ho mikrotenovým sáčkem a začnu klepat. To úplně stačí a vždycky ten řízek po krajích nařízneme nožem, aby se nám na pánvi neskroutil, víš? Já si myslím, že bys mohl klidně klepat. Co ty na to? Budeš klepat?
No jasně, pusně k tomu.
Takže řízky jsme pěkně naklepali. Byla to těžká práce?
Ne.
Milí posluchači, musím vám říct, že je naprosto skvělé mít v kuchyni takového pomocníka, protože to jde opravdu rychleji. A my těch řízků máme 10, protože nás u stolu dneska bude víc.
Tak co máme dělat teď?
Vezmi ten olej olivový a na pánvičku máme 2 pánve. Nalej olivový olej na obě 2. Tak. Stačí. A ještě na druhou. Tak, to si připravíme a ještě mezi tím, než se nám olej rozpálí, pokrajíme si na drobnější kousky ta kuřecí játra. Tak, rozdělávej to opatrně, ať se neřízneš tím nožem.
Tak ty jsi pokrajil játra, já jsem se nudil, můžu něco dělat?
Samozřejmě, že můžeš něco dělat, protože teďka všechny ty řízky, které máme naklepané, osolíme, opepříme a potom je potřeme z obou stran plnotučnou hořčicí. Tak budeš mě ještě pomáhat?
Jo.
Dobře, tak jdeme na to. Takže Štěpánku, teď jsme bleskově řízky, které jsme potřeli hořčicí, dali na pánve, sprutka je opékáme. Jakmile to bude sprutka opečené, přidáme k tomu, víš co?
Soju.
Ne, sojovou máčku ještě ne.
Játra.
Kuřecí játra, přesně tak. Takže já to jdu obrátit. Na týhle pánvi se nám to trošku chytá. A potom, až tam přidáme ta játra, tak to celé podlijeme vodou. Já si myslím, že to udělám tak, že jedna plotýnka peče víc. Že to takhle otočíme. Výborně. Tak, tamhle si myslím, že už přidáme játra. Tak, jednu polovinu játýrek do jedné pánve, druhou do druhé. Tak a ještě pořád opékáme a počkáme, až budou játra hotová.
Kluci, co tady děláte?
To je moje dcerka Dominika. Dominiko, my tady se Štěpánkem připravujeme oběd, kuřecí řízky se zeleninou. Tebe sem přilákalo co, ta vůně, nebo co to bylo?
Vůně.
Vůně. Máš chuť už?
Mhm.
Tak, my jsme to teď celé se Štěpánkem podlili vodou, takže budeme čekat, až se nám část té vody vydusí. A víš, co potom uděláme, Štěpánku?
Dáme tam mraženou zeleninu.
Tak a schválně se podívej, co tam všechno je v tom sáčku. Co tam vidíš?
Mrkev, květák a brokolice.
Chutnají ti všechny druhy zeleniny, které tam jsou?
Ano.
A tobě, Dominiko?
Ano. Tak teď už je čas na zeleninu?
Dominika správně napovídá. Už se to dusí. Ono se to opravdu dusí. Já rozdělám ten sáček. Ale teda jde to stuha. Svému nůž. Takže nasypeme. A jakmile je zelenina v pánvi, tak ona bude pouštět vodu, protože je zmražená. Obě pánve by se měly přikrýt poklicí, aby se zelenina pěkně udělala, maso bylo měkké a nakonec právě tam potom přijde ta hustá sojová omáčka.
Teď já už mám hlad.
No to musíš ještě vydržet. A víš, co ještě musíme uvařit k tomu masu?
Rýži.
No přesně tak, takže budeš muset ještě chvilku vydržet. Tak zatímco se nám maso i zelenina v pánvích pěkně dusí, přinesli jsme ze zahrádky čerstvou pažitku, kterou potom vmícháme do rýže, petrželku na ozdobu a mně se ztratil z kuchyně pomocník. Kde je? Už běží, už je tady. Tak víš, co nás čeká teď na závěr? Dochucení. A víš čím?
Sojovou omáčkou.
Máme hustou, sladkou sojovou omáčku a ta se tam dává podle chuti. Já si myslím, že takové 1,5 polévkové lžíce zhruba. No tak to zkusíme, tak jdeme na to. Tak jak to vypadá, všechno je hotové, chutná to tak trošku sladce a to díky té sojové omáčce. Už máme prostřeno, začneme servírovat, já děkuju pomocníkům v kuchyni a teď si popřejeme co? Všichni tři dohromady?
Dobrou chuť!
Hobby, co zajímá vás?
Jitko, taky ještě vzpomínáš na Floru Olomouc?
Samozřejmě, záplava balkónovek, však mi už zdobí okenní parapety.
Jenomže, ty si nejenom nakupovala, ale hlavně lovila zajímavé příspěvky.
To máš pravdu, teď posluchačům nabídneme asi ten nejzajímavější. Snad každého návštěvníka zaujala rostlina, která stála za mřížemi a kolem se pásly dinosauři.
Abychom to upřesnili, dinosauři byli z umělé hmoty, za to rostlina byla opravdová.
Zdá se to neuvěřitelné, ale tato rostlina, volém je vznešená, skutečně rostla už v době dinosaurů a přežila do dneška.
Dokonce se můžete stát jejími ochránci, nebo si ji můžete koupit a pěstovat.
Více mi prozradila Miroslava Paclová, která je přímo u zdroje odborných informací o volémí vznešené.
Paní Paclová, sedíme tady teď u pavilonu, kde se představuje velmi zajímavá květina nebo rostlina. Volémie. Můžete ji představit?
Ano, volémie je strom a je to strom velmi starý, dochoval se vlastně z období druhohor. Geologicky bychom to mohli nazvat obdobím jury. Čili ty rostliny rostly v rozmezí 95 milionů až 200 milionů let zpátky.
Jak je to možné, že teď můžeme tu rostlinu vidět a obdivovat? Tady je tedy za mřížemi. Je hodně vzácná.
Určitě, protože to je právě ta nádherná hříčka přírody, že dinosauři vymřeli, ale volemie vlastně ze stejného období se zachovala. V současné době víme pouze o 100 dospělých stromech na celém světě, které rostou v jednom opuštěném kaňonu v Austrálii. A právě proto i ta rostlina, kterou tady vidíte, je za mřížema, aby se ochránila samozřejmě před poškozením a také se zdůraznila její výjimečnost.
Znamená to, že už se množí i tady u nás?
Ne, to množení je přísně certifikováno, jak známe různé licence z petunií a balkonových rostlin, tak ještě přísnější licence je právě vázaná tady na tu volemii, je to pod dohledem australské vlády a k množení má svolení jedno zahradnictví v Austrálii, z kterého teprve dále se ty rostlinky dávají do světa.
Ještě když se jednou podíváme na tu rostlinu nebo na ten strom, jak může být vysoký, 1,5 metru?
No, tady ten, který my vidíme, má tu výšku do těch 2 metrů, ale volemie v přírodě dosahují až 1,40 metru.
A teď jde o to, jak dlouho roste těch 40 metrů.
No, počítá se, že minimálně 100 let, ale strom se zkoumá, čili všechno jsou to do jisté míry ještě jenom také vědecké hypotézy, protože právě u té volemie je taková určitá biologická zvláštnost, že jí vyrůstají nové kmeny, nemá jediný kmen, jako známe u většiny stromů, ale má jedinečnou regenerační schopnost z kořenů, kdy můžou z kořenů vyrůst nové kmeny. A to jí právě umožnilo přežít to obrovské časové rozmezí.
Přesto jsem se na jednom z letáčků přečetla, že kdo se chce stát ochráncem této rostliny, může si zakoupit mladou rostlinku. Je to skutečně tak?
Je to tak, existuje klub příznivců volemie a v současné době bude k dispozici 100 rostlin k prodeji, začnou se prodávat od 1. května.
Kde mohou naši posluchači tuto květinu zakoupit a eventuálně je hodně složité jí pěstovat?
Exemplář trvalé vystavený pro veřejnost je v botanické zahradě v Praze 3, kousek nad zoologickou zahradou. Botanická zahrada bude také rostliny prodávat, jinak rostliny lze objednat prostřednictvím internetu a nemusíte se obávat, prostě každá ta rostlina má certifikát pravosti, původu a tak dále a speciální kurýrní kurýrní služba vám ji v ochranném obalu doručí až domů.
Ani nebudeme muset mít za mřížemi, jako vy tady.
Samozřejmě tam už nemusí být takto chráněná, protože ještě přesně neznáme všechny podmínky, v jakých ta volemie roste. Víme, že snese 45 stupňů horka, ale nevíme, jak je to s její mrazovzdorností. Zatím byla dokázána kolem 10 až 12 stupňů, tak se v našich podmínkách zatím doporučuje ji na zimu chránit a dá se pěstovat i výhradně jako pokojová rostlina. Velmi dobře snáší rozptýlené světlo a zase se nemusí ti pěstitelé bát, protože samozřejmě, když je jako pokojová rostlina, tak neroste tak bujně, ty přírůstky jsou krátké, takže jim nenazvedne střížku, domečku.
Já ještě doplním, že volemie vznešená se prodává od 3. května a sazenice stojí 1500 eur.
Více informací se dozvíte na webových stránkách www.rostlinamesice.cz.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Jitko, také obdivuješ staré řemeslníky?
No je. Třeba můj strýc je kolář a umí dělat dřevěná kola. Jako holka jsem ho moc ráda sledovala při práci. A taky často jezdím do skanzenu Veselý kopec, kde moje děti vidí další řemesla, která dneska už neexistují.
A víš, co dělá takový vlásenkář?
Tak to náhodou vím. Vyrábí umělé vlasy, zkrátka paruky. Ale toho jsem tedy při práci neměla možnost pozorovat. Ty snad ano?
Já také ne, ale od čeho máme naše redaktory? Kolegyně Naďa Kubín zajela do Chrasti u Chrudimi, kde zpracovávají vlasy Asiatů. Naši herci si pak při představení navlékají paruky z orientálních vlasů.
Tato u nás jediná firma se jmenuje Divadelní služba. Vyrábějí tu vlasy pro divadelní účely. Vejdeme dál?
Určitě, pojďme.
Hlavním důvodem, proč firma vykupuje vlasy z Asie, je to, že v Číně není problém objednat si 100 kg lidských vlasů dlouhých 70 cm. Evropské vlasy takové délky zdaleka nedosahují. V Čechách vykoupí Chrastecká divadelní služba maximálně 5 až 10 kg za rok. A asi není nijak zvláštní, že přírodní blondětý vlas je nejvzácnější a tudíž nejdražší. Firma má stoletou tradici. Majitelem je Eduard Kříž, který v současné době zaměstnává pouze 4 zaměstnance.
Teď nacházíme v dílně, kde vlastně je možno vidět průběh zpracování, vypadá a jak se vlastně z těch silných, tvrdých žíní rodí vlasy jemné, podobající se vlasům evropským.
Asijský vlas se musí radikálně upravit. Firma koupí tvrdé černé žíně z Asie, které z beden postupně vybalí.
Vlasy nejdřív se musí obrátit takzvaně, to znamená, že nevíme, jestli mají špičky a kořínky srovnaný, což je naše práce, tak aby se ty vlasy nezacuchávaly do sebe, tak se musí srovnat. To znamená kořínky na jednu stranu, špičky na druhou stranu.
Tyto asijské vlasy je nyní potřeba stenčit a odbarvit.
To znamená, že se dávají do lázně, což je kyselina solná, chlorňan sodný a v tom vlastně přijdou ty šupinky dolů a ty vlasy se stenčujou. Další fáze pokračuje a to je odbarvování. Na to zase používáme další chemikálie, což je peroxid a čpavek.
Odbarvené vlasy je potřeba znova nabarvit. Firma vlastní škálu asi 40 barev, podle kterých si zákazníci vybírají.
Toto probíhá ve velkých kotlích, kde vlastně ty odbarvené vlasy, takzvaně odblajchované, musí zase přijít do barvy podle těch vzorků jednotlivých barev, které jsou ve vzorkovnici.
Nastává poslední fáze a tou je pročesávání.
Když jsou vlasy nabarvený, uschlý, tak se musí pročesat, srovnat do dílek a to je zase práce na těch ochlích, který tady vidíte. Velký hřeben, opravdu špičatý, ostrý, nebezpečný a to je vlastně práce, kde se ty vlasy dostanou do určitých dílek a podle toho se tam stáhnou, rozčesou a stáhnou na dalším kartáči do dílek.
Co vlastně teď děláte v tuhle chvíli?
Momentálně tady udělám vlastně slepky na prodlužování vlasů a tohle to se dává do nějakých těch bužírek a prodlužují ti kadeřnice, aby jako chcete mít dlouhý vlasy.
Jak dlouho tady pracujete?
Já od 62. roku.
A jak dlouho jste se to musela učit?
No, měla bych se tam chtěla dělat za 3 měsíce, ale to není možné. To je léta praxe. To prostě se naučíte od těch starých ženských, všechno postupně vším projdete.
Vy jste říkala, že tady děláte od 62. roku. Změnila se ta technika v něčem?
V něčem jo, určitě. Udělalo to určitý postupy. Třeba to barvení a tohle to všechno.
Mě by zajímalo, jestli když se podíváte na ten vlas, jestli poznáte, že ten vlas pochází z Evropy nebo z Asie.
No, to víte, že jo, to poznáte. Pochmatu poznáte. To už máte za tyhle léta tu praxi, že poznáte český, evropský, indický, čínský.
A když chodíte takhle po ulici, všímáte si, jaký má kdo vlasy?
To je to, že to vás stáhne přímo. To už máte prostě na cvičení, to je jako každý zaměstnání, jo, tak vás to přitahuje, když mají dlouhý vlasy, tak okamžitě se i po případě někdy se i zeptáte, že jo, až to bez dráva stříhat, tak to prostě nezahazovat. No.
Poznáte takhle, když chodíte po ulici a poznáte, že třeba někdo má příčesek?
I v televizi, když třeba vidíme někoho, kdo to má, tak to je automaticky, že jo, řeknete, to má prodloužený, nebo to prostě máte už daný tím, že to děláte tolik roku.
Perspektiva tohoto oboru není příliš růžová. V tuto chvíli nemá kdo převzít takzvané know-how. Nejmladší pracovnici je totiž 55 let a majitel firmy tvrdí, že jeho děti v rodinné tradici určitě pokračovat nebudou. Za pár let nezbude tedy nic jiného, než veškeré vlasy objednávat ze zahraničí.
Dnešní hobby magazín je u konce. Doufáme, že budete mít chuť si nás naladit zase příští týden po 13. hodině.
A pokud to nestihnete v neděli, zkuste to ve čtvrtek po 18. hodině.
Ještě chybí naše adresa, kam můžete psát své připomínky, dotazy nebo nápady, jak zlepšit tento pořad. Budeme rádi, když se přihlásíte.
Adresa je Český rozhlas Pardubice, svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice.
Naše e-mailová adresa je pardubice@rozhlas.cz.
Hezké májové dny vám všem přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.